Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Chaos v parlamente znamená aj to, že prechádzajú návrhy Anny Záborskej. Najprv jej do druhého čítania prešiel návrh, ktorý znemožní transrodovým ľuďom úradne si zmeniť pohlavie. V zápätí parlament odsúdil uznesenie Európskeho parlamentu, ktorý odsúdil teroristický útok v teplárni na Zámockej. Ako je možné, že namiesto prijatia normálnych zákonov pre queer ľudí vidíme po teroristickom útoku opak? Čo sa vlastne zmenilo za 6 mesiacov po strelbe v teplárni? Roman Samotný, majiteľ teplárne, už sedí v Sme, vitaj.
Dobrý deň.
Roman, poslankyne Záborská a Andrejová v tom schválenom uznesení kritizujú, že Európsky parlament pripísal zodpovednosť za útok celej spoločnosti či cirkviam. Inak ono fakticky, europoslanci vlastne hovorili o atmosfére nenávisti voči queer komunite, ktorú, teraz citujem, živia nie len krajne pravicové a extremistické hnutia, ale aj zástupcovia cirkvi a politických elit. Myslíš, že sa ich viac dotkli tie politické elity alebo tá cirkev?
Myslím, že aj. Tak v tom Európskom parlamente tým uznesením veľmi presne pomenovali tú situáciu na Slovensku a ja viem, že sa to teda našim poslankyňam a poslancom nepáči, ale faktom je, že tá situácia je takto. Že, a to sa ukazuje aj z mnohých iných krajín, že naozaj je to o tom dlhodobom a pomalom varení tej atmosféry, že sa po troškách pridáva k tými nenávistnými prejavami k tým k tomu, že sa LGBT plus ľudia označujú ako terče, no a je potom logické, že sa nájdu možno psychicky slabší jedinci, ktorí sa vlastne rozhodnú spraviť tú správnu vec a zobrať teda akoby spravodlivosť do vlastných rúk. Faktom naďalej zostáva, že a to vidíme aj teda aj týmto hlasovaním, že tí politici a političky prispievajú k tej zhoršenej atmosfére na Slovensku a k tomu, že sa tu LGBT plus ľudia necítia bezpečne.
Keď si videl, že 86 poslancov zo 150 za to zdvihli ruku, čo si vtedy pomyslel?
Ja som bol zhrozený, že pre mňa to je úplne akoby že šialené, že Európsky parlament príjme nejaké uznesenie, ktoré akože nie je ani pre nás právne záväzné, že skôr je to akoby o tom odkaze a o tom symbole, že pamätajte na bezpečnosť vlastných občanov a občianok. A naši zákonodarci príjmu uznesenie, ktorí vlastne hovoria, že no nechceme pamätať na bezpečnosť vlastných občanov a občianok, lebo teda akože bezpečnosť a dôstojný život LGBT plus ľudí nám je vlastne ukradnutý. Takže pre mňa to je ten odkaz akoby zrejmý a je to akože vlastne aj medzinárodná hanba. Takže ja neviem, že čím vlastne, že na čo to bolo dobré.
No, poslankyne, ktoré to teda predkladali, povedali, že slovenský parlament prijal uznesenie v tej veci na Zámockej, to je výlučne v pravomoci Slovenskej republiky, akým spôsobom rieši rodinné veci či vzdelávanie. Inak oni to už avizovali dávnejšie a prešlo to v podstate vďaka tomu, že už v parlamente neplatia žiadne koaličné dohody. Bojíš sa, že dovolie by mohli prejsť aj nejaké iné návrhy?
Tak už nejako s tým tak trošku aj rátame. Boli by sme veľmi radi, keby sa to tak nestane, ale to je už teraz naozaj vidno, že už hrajú iba nejakú hlasy voličov a rozhodli sa teda strpčovať LGBT plus ľuďom život, lebo majú pocit, že tak získajú nejaké kebyže volebné preferencie. U niektorých to teda samozrejme je autentická nenávisť. Ale akože ja si teda dovolím tvrdiť to, že za stav Slovenskej republiky nie sú zodpovední LGBT plus ľudia, ale tí ľudia, ktorí sú pri moci. Takže...
Po vražde Juraja Vankuliča a Matúša Horváta vlastne časť, podľa mňa dosť veľká časť spoločnosti očakávala, že sa práve urobia kroky v ústrety queer komunite a teda príde aspoň nejaká forma úprav práv queer ľudí. Myslel si si aj ty, že sa to udeje ešte vtedy?
Tak som sa nádejal, že by sa to mohlo, že v tom tieni tých udalostí a v rámci toho všetkého hrozného, čo sa stalo, že aspoň nejako spravia nejaké konkrétne kroky, ale akože tých prísľubov zo strany politikov bolo akože veľmi veľa, ale naozaj, že je to veľké, veľké sklamanie to, že tých zmien reálnych, to je akoby zlomok.
Skoro žiadna, treba povedať. 6 mesiacov po strelbe, skôr práve, že vidíme opak, napríklad teda návrhy proti trans ľuďom, teraz aj toto uznesenie. Zároveň aj taký Igor Matovič si zvolil ako novú tému ťaženie proti trans ľuďom. Tak je to vlastne pol roka po strelbe ešte horšie ako pred tou strelbou?
Myslím si, že to je rovnaké a teraz teda pred blížiacimi sa voľbami sa mnohí snažia zakryť svoju neschopnosť a zakryť všetky chyby, ktoré robili a rozvrat, ku ktorému vážne prispeli a snažia sa ukázať, že teda, že to nie oni sú zodpovední za stav krajiny, ale že to my, LGBT plus ľudia, sme vlastne zodpovední. Akože tých návrhov homofóbnych a transfóbnych v parlamente posledné 3 roky mám pocit, že každý mesiac je. Zatiaľ neprechádzali, ale to, čo sme sa vlastne desíme, že napriek tomu teroristickému útoku začínajú aj prechádzať tieto homofóbne návrhy. Nevieme si ešte len predstaviť, že čo všetko bude na stôl a čo všetko sa budú snažiť v parlamente presadiť, ale tak ja len dúfam, že voliči to možno aj spočítajú a nedovolia, aby možno po ďalších voľbách toto neustále štvanie a toto polarizovanie spoločnosti a de facto rozdeľovanie slovenských rodín pokračovalo.
Inak mali sme tu 3 týždne dozadu aj premiéra Eduarda Hegera. Teraz ho nechcem dávať do tejto skupiny ľudí, ktorí sú nenávistní, lebo on sa snaží byť taký akože mediátor a hovoriť citlivo. Ale na moju otázku, že kedy dozrie čas na registrované partnerstva, odpovedal, na toto ešte nemám uzatvorený názor, nemám dostatok informácií na to, aby som v tom mal jasné stanovisko. A potom na moju otázku, že či si queer ľudia nezaslúžia po tej streľbe, aby si to teda doštudoval, povedal, že on si to študuje. Tak to je ignorácia tej témy, alebo sa bojí to povedať, alebo naozaj si to tí politici neštudujú?
Neštudujú. Neštudujú na jednej strane, na druhej strane taktizujú. Ja si myslím, že čo si tu ideme študovať? V Česku sú registrované partnerstva 16 rokov. Akože tých skúseností, že čo sa deje so spoločnosťou už len zo susedného Česka, kde je teda očividne aj vyššia kvalita života, alebo napríklad z Dánska, kde sú registrované partnerstva 32 rokov. Tých skúseností už máme habadej aj z mnohých iných západných krajín. Ja neviem, že čo konkrétne si chcú študovať, lebo akože už vidia. A dokonca, keď sa pozrieme na to, že v ktorých krajinách je vyšší životný štandard, tak vlastne vo všetkých sú aj schválené dokonca manželstva pre rovnako pohlavné páry. Že sú to tie krajiny, kam chceme ísť, kde je lepší život. Tak to akoby úplne zrejme, že sa s tou krajinou nič nedeje, ani teda nie je, menej ľudí sa nebere, ani sa manželstva nerozvádzajú, veď prečo by sa. Len akoby čas občanov má lepší život. Tak ja neviem, čo si chcú študovať, keď to je akoby že zrejme. Mám pocit, že my sme mali teda aj s pánom Hegerom aj nejaké stretnutia, tých prísľubov bolo veľa, tých akoby reálnych skutkov vlastne nebolo. A mňa akoby mrzí, že to došlo k tomu, že zase nie je čas na prijatie nejaké úpravy, nejaké uznanie párov rovnakého pohlavia. A je to najmä o tých akoby starnúcich geoch a lesbách, ktorí prežili spolu celý život a už majú už aj problémy so zdravím, už vedia, že možno jeden z tých partnerov zomrie. A oni sú naozaj tu a teraz v kritickej situácii a sú zraniteľní. Takže ja neviem, že na čo chceme čakať, lebo tí ľudia, oni už tu reálne žijú a potrebujú, aby štát ich neprehliadal.
Inak tieto nálady v parlamente podľa prieskumov vlastne ani nekorešpondujú s náladami v Slovensku, lebo väčšina ľudí je za registrované partnerstva podľa tých prieskumov. Prekvapivo, napríklad Hlas kritizoval poslankyňu Záborskú, že robí svetú vojnu zo všetkých svojich návrhov v parlamente. Tak myslíš si, Roman, že ak by bola ďalšia vláda, napríklad od tá verzia, o ktorej sa hovorí, že Hlas, PS a SAS, tak to budú lepšie vyhliadky pre registrované partnerstva, ako sú teraz?
Akože je to hypotetická otázka, ale podľa aktuálnych vyjadrení tak by to tak bolo. Ako minimálne ako PS a SAS majú tému akoby registrovaných partnerstiev v rámci svojich volebných programov, takže je veľký predpoklad, že by vláda v takomto zložení naozaj pomohla aj LGBT plus ľuďom, aby sa im aj na Slovensku žilo dôstojne. A akože bolo by to super, lebo aj tie príklady z iných krajín ukazujú, že vlastne najväčšia akceptácia, dokonca manželstiev pre všetkých, bola potom, ako ich schválili, lebo zrazu celá spoločnosť videla, že no a čo sa stalo? No nič sa nestalo. Gejovia lesby môžu uzavrieť manželstvo alebo registrované partnerstvo a spoločnosť naďalej pokračuje A dokonca to akoby zaatraktívnilo manželstva aj pre zvyšok spoločnosti, lebo sa začalo viacej hovoriť o tých benefitoch, čo to naozaj vlastne prináša, ak je takéto právne uznanie zväzku. Takže ja si myslím, že ak by už konečne sa na Slovensku aj prijali registrované partnerstvo alebo dokonca manželstva, krajina naďalej pokračuje a vlastne nič také sa nestane.
Svet sa bude točiť ďalej, to je fakt. Ako sa máte, Roman, po 6 mesiacoch po strelbe v teplárni? Ako sa zmenila tepláreň?
My sme tak akoby hľadali sme tú formu, že ako pokračovať, lebo ja som to chcel teda najprv zavrieť, lebo ako bolo to veľmi bolestivé a v mnohých ohľadoch to ešte stále je, takže som hľadal, že čo je tá dôstojná, vhodná forma, ako pokračovať. Cítil som ten tlak, že aby sme akoby že zostali naďalej, aj možno akoby nejaký symbol nejaké naše akoby nášho odhodlania ísť ďalej. Takže ja som tu teplárne trošku transformoval na také akoby, že to nazvať ako kultúrne centrum, ale osvetové centrum, to je lepšie slovo, kde robíme teraz akýbyže rôzne diskusie, prednášky, vzdelávame politikov, ľudí z firiem a tak ďalej o LGBT plus téme, lebo vidíme, že akože množstvo ľudí má naozaj že veľké medzery a že v podstate akýbyže netušia základné veci o LGBT plus téme, lebo tých informácií spoločnosti je veľa, ale bohužiaľ tými zdrojmi sú často práve rôzne akože dezinfoweby, takže podľa mňa aj načas sa vyvážiť to a priniesť naozaj do toho éteru akože tie pravdivé informácie.
Tak možno by si tam mohli pozvať aj toho Eduarda Hegera. Ty si mi inak tesne postrel, keď si som prišiel na rozhovor, hovoril, že vlastne vždy, keď ste mali nálepku duhovú na dverách, tak vám ju pravidelne niekto zlepoval, že sa tam raz teda stretol aj otca so synom, ktorí to zlepovali a pýtal si sa ich, že čo robia. Toto sa zmenilo? Už si to nedovolujú?
Nezmenilo sa to. Akože naďalej to pokračuje, to vôbec akoby neprestalo. Tam po tom útoku ten stĺp, pri ktorom vlastne zomreli Matúš a Juraj, to je vlastne lampa verejného osvetlenia, tak ľudia to polepili duhovými nálepkami. Všetky tie nálepky sú preč a ľudia tam priebežne lepia nálepky, každý týždeň to niekto celé zoškrábe. Ja netuším, ale je to na každotýždennej báze, takže to tiež ukazuje, že naďalej tu je niekto, kto sa rozhodne akoby konať a že je to akoby symbol, že zoškrábu tú nálepku, ale že je to akoby jasné, že už niekto urobí nejakú akciu, aby aspoň ten symbol tých LGBT plus ľudí odstránil. Sú tam akože rôzne nálepky, ale tie dúhové, tie niekto naozaj že posadnutý každý týždeň, čo týždeň zoškriabe.
Na druhej strane, aby sme neboli len negatívni, mnohé podniky si práve vylepili dúhové nálepky s tým, že teda to je akože queer friendly priestor, keď to poviem po anglicky. A chodím po Bratislave, niekedy majú ľudia na balkónoch aj dúhové vlajky, nie je ich úplne extra veľa, ale teda sú po celom meste aj spolu s ukrajinskými vlajkami. Tak asi to nie je až také zlé, nie? Aby sme nehovorili o tých zlepovačoch, tých nálepiek.
Určite, že to, čo aj my sme videli, že tá vlna solidarity bola veľká a že nás akože aj prekvapili mnoho ľudí alebo mnoho firiem, organizácií, ktoré akoby vyjadrili podporu. A že teraz veľmi napríklad cítime aj v rámci tej iniciatívy, ide nám o život akoby obrovský záujem o to vzdelávanie. A my napríklad spolupracujeme s mnohými firmami a tie firmy akože naozaj to veľmi intenzívne chcú riešiť, aj nejaké vytváranie bezpečného prostredia na pracovisku. Takže tomuto sa teraz venujeme pomerne intenzívne. Aj v rámci médií sme videli pomerne veľký záujem novinárov, ktorí sa rozhodli sa akoby dovzdelať sa v tej téme. Takže mám pocit, že to je také akoby znamenie zmeny a toho, že je tu aj nejaká nádej, aby tá situácia bola lepšia.
Inak ja som sa rozprávala s Radkinou mamou z hodou okolnosti, teda v teplárni. Radka je teda vaša kolegyňa, ktorá jediná prežila ten útok.
Ona nie je kolegyňa, že to bola taká zlá informácia, ktorá sa objavila, ktorá stále tak akoby rotuje. Ja sa snažím to... Ona bola zákaznička.
Zákaznička.
Áno, okay. Matúš bol zamestnanec.
Jasné, dobre. Ospravedlňujem sa, tak teda zákaznička. Radkina mama mi hovorila, oni sú z Kremnice, že nezažila jedinú zlú reakciu ani od susedov, ani od obyvateľov. A je to malé mesto. Je to ďaleko od Bratislavy, keď sme hovorili, že vo väčších mestách je to lepšie. Tak to je asi tiež dobrá správa, že zažila aj ona takú solidaritu, nie?
Určite. To je akoby super správa v tom, že... Ale asi to bolo o tých reakciách, ktoré sa k nej dostali. A potom možno by rozprávala Jurajová mama, ktorá si o vlastnom synovi čítala na sociálnych sieťach naozaj hrozné veci.
To sú sociálne siete, ale práve, že osobne, že zažila naozaj akože veľmi milé prijatie aj v Kremnici, tak možno oddeliť tie sociálne siete od reálneho života, to by asi bol dobrý nápad.
Či sa to dá?
Nedá sa to, ale v tých reakciách myslím.
Áno, chápem, že akože je pravda, že to aj čo sa ku mne dostalo z tých, akože, z tých správ, ktoré mi prišli aj do inboxu, aj na tých sociálnych sieťach, že 90% bola podpora, že 10% bol ten hejt a teda ľudia sa neváhali písať akoby hrozné veci, ale je faktom, že naozaj, že 90% bolo o tom, že ľudia vyjadrovali solidaritu a že boli akoby, že ich to celé akoby zranilo a považovali za hrozné, že vôbec niečo takéto na Slovensku musíme riešiť.
Inak, vieš, prečo sa tomu chcem venovať? Lebo niekedy pripisujeme tým 10% malo väčšiu váhu a zabudáme na tých 90 dobrých. Aj mne sa to inak často stáva, že prídu mi 3 hejty a beriem to vážne ako 10 milých správ. Tak len preto som chcela, aby že nie je to až také zlé, ako by sa mohlo zdať, aj keď máme teda ešte dlhú cestu pred sebou. Máš nejaké vysvetlenie, Roman, prečo tá diskusia je u nás hlavne teraz v tých politických rovinách na úrovni ešte stredoveku? My tu odmietame na školách vyučovať sexuálnu výchovu, kde by sme vôbec spomenuli, že existujú ľudia inej orientácie. Pri každom len základnom pokuse akejkoľvek zmeny príde veľmi veľký konzervatívny protitlak. A zároveň v tej diskusii zaznievajú nepravdy, zaznievajú už stokrát vyvrátené mýty. Tak máme tu elitnú politickú diskusiu na úrovni stredoveku?
No bohužiaľ je to tak, vyzerá, že tá ruská propaganda je úspešná aj v ovplyvňovaní našich politikov a političiek v tejto téme. A že tie dezinformácie o LGBT plus ľuďoch, ktoré sú inak po Ukrajine druhými najčastejšími, že sa im teda darí takto akoby falošne pretvárať ten obraz o LGBT plus ľuďoch. Akože my z tých stretnutí s tými politikmi presne sme mali tento dojem, že ja som mal pocit niekedy, že vlastne im vysvetľujem základy, že oni vôbec o tom nič nevedia, že väčšina z nich mala naozaj, že tie informácie z tých akoby rôznych dezinformačných zdrojov, takže ja si myslím, že by bolo na čase, aby sa mnohí politici a političky naozaj dovzdelali, ale to je problém, že tie informácie akože chýbajú, lebo tak myslím si, že vo vysielaní RTVS sú akoby že rôzne magazíny o rybárstve, polovníctve a tak ďalej, ale akoby že dlhodobo napríklad RTVS sa bráni magazínu, ktorý by približoval život LGBT plus ľudí. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že na čase, aby tieto informácie už boli, tieto fakty o LGBT plus ľuďoch boli naozaj eskalebe verejnoprávnych médií a predovšetkým na tých školách, že to vzdelávanie, veď to je akože jedna katastrofa, že tí akože mladí ľudia si dohľadajú informácie akože rôznej kvality, ale podľa mňa by bolo veľmi vhodné, aby sme naozaj im v rámci vzdelávacieho procesu dali informácie akoby pravdivé a fakty, aby oni nemuseli svoju identitu objavovať na rôznych pokutných stránkach po internete, ale mali naozaj dobre kvalitné informácie.
Inak RTVS to má túto povinnosť aj zo zákona. Možno by bolo rozumné podniknúť aj nejaké právne kroky, keď nad tým premýšľam. Roman, ty vlastne od tej strelby, ako ťa tak sledujem, si sa v podstate nezastavil. Aj máš veľmi veľa aktivít, kde ťa neustále volajú a naozaj chodíš, neodmietáš, rečni, šíriš o svetu. Nie si z toho ešte unavený?
Áno. Je to akoby, že veľa, ale akože stále cítim potrebu, že je to o tom, že či sa tá atmosféra v tej spoločnosti zmenila. No nezmenila, že to, po čom sme volali po tej zmene, že akoby čiastočne niekde nastala, ale nemám pocit, že tá legislatíva nie je nová. Ten prístup akoby zo strany mnohých politikov, političiek zostáva akoby že rovnaký, takže akoby ešte sa nedá veľmi si oddychnúť, keďže tá situácia akoby sa nezmenila. A to je možno aj rozdiel medzi tým, že v minulý rok, myslím, že v júni bol podobný teroristický útok aj v Norsku, v Osle, tiež vlastne tam terorista napadol gay bar, ale tá reakcia spoločnosti bola absolútne akože odlišná, tam bola akoby prevážila tá solidarita, tie štátne orgány akoby spravili konkrétne kroky, aby naozaj akoby zabránili ďalším podobným činom. Takže to je akoby ten obrovský rozdiel, pokiaľ u nás sa to akoby nestalo, takže treba naďalej akoby na tom pracovať. A to možno aj tiež ukazuje, že a že čo sa v tom Norsku horšie žije, keď sú solidárni s LGBT plus ľuďmi, že čo sa tam menej detí rodí, lebo myslím, že aj väčšiu tam majú aj väčšiu pôrodnosť ako na Slovensku. Takže to je úplne akoby že jasné, že v tom Norsku, ktoré naozaj pamätá aj na životy LGBT plus ľudí, majú vyššiu kvalitu života. Tak čoho sa my tak stále hystericky bojíme?
Roman, držím ti palce, ďakujem ti, že si opäť prišiel do štúdia. Roman Samotný, majiteľ teplárne.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Som Michaela Žureková a asi pred 10 rokmi som sa prvýkrát rozprávala s transrodovou osobou. Dnes už ich napočítam desiatky, no nikdy som si nemyslela, že sa stanú takou kontroverznou verejnou témou. Kto sú, ako žijú a prečo sú spoločnosti takým trňom v oku? V podcastovej minisérii Transfer vám priblížim životy transrodových ľudí na Slovensku. Mnohí a mnohé z nich porozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Spoločne vyvrátime aj najčastejšie dezinformácie o menšine, ktorá je do veľkej miery nepochopená. Poďte ju spolu so mnou v podcaste Transfer spoznať. Teším sa na vás každý pondelok vo všetkých podcastových aplikáciách.